რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი გაგვაცნობ, შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა უკმაყოფილება გამოთქვა უკრაინაში შეერთებული შტატების მედესანტეთა 300 კაციანი რაზმის ჩასვლის გამო. მოსკოვის ბასმანის სასამართლომ დღეს გამართულ სხდომაზე არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის საჩივარი იმ უართან დაკავშირებით, რომელიც ადვოკატებმა მიიღეს განაცხადზე. შეწყვეტილი იყო უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს საქმე. ერაყის ხელისუფლების ცნობით, სამთავრობო ჯარებმა კონტროლი დააწესეს ქალაქ ბაიჯის მახლობლად ქვეყნის უმსხვილესი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა უკმაყოფილება გამოთქვა უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების მედესანტეთა 300 კაციანი რაზმის ჩასვლის გამო და განაცხადა, რომ ამ გარემოებამ რეგიონში შესაძლოა დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს. ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორები 16 აპრილს ჩავიდნენ დასავლეთ უკრაინის ერთ-ერთ სამხედრო ბაზაზე, რათა გაწვდნენ უკრაინის სარეზერვო ძალების 900-მდე სამხედრო მოსამსახურე. მოსკოვის ბასმანის სასამართლომ დღეს გამართულ სხდომაზე არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის საჩივარი იმ უართან დაკავშირებით, რომელიც ადვოკატებმა მიიღეს განაცხადზე. შეწყვეტილი იყო უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს საქმე. ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ მათი კლიენტი უდანაშაულოა. ნადეჟდა სავჩენკო, უკრაინის პარლამენტის წევრი და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენელი, 2014 წლის ივლისიდან იმყოფება რუსეთის პატიმრობაში. სავჩენკოს ბრალადედება მონაწილეობა ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. გამოძიების თანახმად, მფრინავი ქალი ცეცხლის კორექტირებას ახდენდა. 19 აპრილს ნიუ-იორკში გაეროს რუსეთის წარმომადგენლობის შენობასთან გამართება ნადეჟდა სავჩენკოს მხარდამჭერი აქცია. ერაყის ხელისუფლების ცნობით, სამთავრობო ჯარებმა კონტროლი დააწესეს ქალაქ ბაიჯის მახლობლად ქვეყნის უმსხვილესი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის სამხრეთით მდებარე ტერიტორიაზე, რომლისთვისაც ბრძოლები მიმდინარეობს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან. ამასობაში ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ მარტინ დემფსის განცხადებით, ვაშინგტონი სხვადასხვა საჰაერო საშუალებას, მათ შორის დაზვერვასა და დაბომბვას მიმართავს იმისთვის, რათა საშუალება არ მისცეს ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებას ხელთ იგდოს ქარხანა ქალაქ ბაიჯიში. როგორც დემპსი მაცნობა ჟურნალისტებს, ისლამური სახელმწიფოს რაზმები აკონტროლებენ თვით ქალაქს და ამჟამად ქალაქის ქარხნის მისადგომებთან იმყოფებიან. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. აზერბაიჯანში 6.5 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ცნობილ უფლებადამცველს რასულ ჯაფაროვს გადასახადებისთვის თავის არიდების, უკანონო მეწარმეობისა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებების საფუძველზე. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ჯაფაროვმა პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა მის სამართლებრივ დევნას. ის აგვისტოში დააკავეს მას შემდეგ, რაც გამოაცხადა თავისი გეგმა დაეწყო კამპანია აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებათა დარღვევაზე ყურადღების გასამახვილებლად და ეს გაეკეთებინა ბაქოში ევროპული თამაშების დაწყებამდე. პოლიტიკური განცხადებების შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე სხდომა დაატოვეს საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა და თბილისის ყოფილმა მერმა გიგი უგულავამ. მათ ხელისუფლება კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს ოპონენტების პოლიტიკურ დევნაში. მერაბიშვილისა და უგულავას გარეშე გაგრძელდა წინა სასამართლო სხდომა 2007 წლის 7 ნოემბერს თბილისში მშვიდობიანი საპროტესტო აქციისა და ტელეკომპანია იმედის დარბევის საქმეზე. პროკურატურის მიერ ამავე საქმეზე ბრალდებულნი არიან იუსტიციისა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრები ზურა ბადეიშვილი და დავით კეზერაშვილი.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. მაუწყებლობა სახლ მეათე სტუდიაში ვაგრძელებთ. ოლკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭეურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. დღეს მიგიწევთ სალაღბო ბაღში, თბილისში, ერეკლე მეორის ქუჩაზე მდებარე სკვერში, რომელიც შემოხობილი და დახურულია.
ფებია, სიმწვანეა, მშვენიერი ადგილია, სიჩუმეა, გზისგან შორს არის და რატომღაც სულ ესე არის დაკეტილი. სულ დაკეტილია და ეს ძაღლი წევს ლაგ.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გურიიდან, შუხუთიდან. შეიტყობთ ყველაფერს ლელობურცზე, რას ნიშნავს ის შუხუთელთათვის, როგორ თამაშობენ ან როგორ ემზადებიან მის სათამაშოდ.
ოლატვინა დედაღთიშებო, შვიდობით და გვამხსოვრებინე ეს თამაში.
გეიხარ.
არც დაზარალებული ყოფილიყოს, არც არავის არაფერი არ კენოდეს, ისე დაგვემხსოვრებიო საეთამაში და ისე არ ეთქვან რომე. აი ველური გურულები რაშობია, ამერტი ფურძულობიდა.
ბოლს მოისმენთ საუბარს კაცთან, რომელსაც ძალიან უყვარს ლიტერატურა. პარლამენტართან, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტთან, თარქმნელთან და პედაგოგთან, ლევან ბერძენიშვილთან.
მე מחარებდა, რო კითხულობდი, מחარებდა, რო იმ სამყაროში მიშვებენ ვიღაცა შექსპირი, ესე იგი ნებას მრთავს, რომ მე შევიდე და მე დავამთავრო ის, რაც მან დაიწყო.
დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლებია თბილისელები უშედეგოდ მოითხოვენ გაიხსნას ერეკლე მეორის ქუჩაზე მდებარე სკვერი, ეგრეთ წოდებული სალაღბო ბაღი, რომელიც მას შემდეგ შემოინხობა და დაიხურა, რაც თბილისის მერიამ საკუთრებაში გადასცა საქართველოს საპატრიარქოს. ძველქალაქში ისტორიული სალაღბოს ტერიტორიაზე მდებარე პატარა სკვერი, თბილისელების თავშეხრის საყვარელი ადგილი, დღეს მართალია კარგად მოვლილი და დასუფთავებულია, მაგრამ მის ტერიტორიაზე ბავშვებისა და მათი მშობლების ნაცვლად დააბიჯებს უზარმაზარი კავკასიური ნაგაზი, რომელიც მზისგან გათანგულ თბილისელებს სკვერთან მიახლოების სურვილს უკარგავს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რას კარგავენ თბილისელები სკვერის დახურვით და რა უშლის ხელს მის გახსნას.
ვასილ ჩხიტუნიძე ყოველდილით ეტლით ასეირნებს პატარა ქეთევანს. ბაბუადაშვილიშვილი იძულებული არიან წრეები დაარტყან დაკეტილ სკვერს და მზის მწველ სხივებს ერეკლე მეორის ვიწრო ქუჩაში დაემალონ.
არ უნდა იყოს დაკეტილი. აქ ჩემ ბავშვობაში ჩამოვდიოდით ხოლმე სადონ შემოღობამდე და დავსხდებოდით ხოლმე. იმისშიც რომ რაიმე რა უნდა მოხდეს საპატრიარქოს წინ, ნამდვილი ადამიანი არაფერს არ დაესვებს, დაძლევა სკამები ტყუილა. ვინ არის წინამდეგი ისის გასაკვირია? არ ვიცი ახლა ქალ ვის ეკუთვნის, ქალაქის მერიას თუ ეკუთვნის?
საპატრიარქოს.
ძალიან გამკვირებია რა საპატრიარქო ამდენასაც არ გახსნა, ძალიან მიკვირს.
ვასილ ჩხიტუნიძის მსგავსად გაკვირვებას და უკმაყოფილებას ვერ მალავს ახალგაზრდა დედა თამარ დროზდოვა, რომელიც პატარა ნოესთან ერთად ვერ ბედავს შემოღობილი სკვერის ალაყაფის კართან მიახლოებას, თუმცა ძალიან მოსწონს იქაურობა.
ფებია, სიმწვანეა, მშვენიერი ადგილია, სიჩუმეა, გზისგან შორს არის და რატომღაც სულ ესე არის დაკეტილი. სულ დაკეტილია და ეს ძაღლი წევს ლაგ.
აი არის აქ ახლომახლოში კიდევ აი ესეთი დასასვენებელი.
ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ აქ სამწუხაროდ ერთადერთი არის თავისუფლების მეტროსთან არის პიონერთა სასახლის გვერდზე რო არის პარკი. იქ და ერთი არის ქაშვეთის ეკლესიის უკან. ალექსანდროვის აქ ახლომახლო ესეთი არაფერია.
ძველი ქალაქის ამ ნაწილში ეს პატარა ბაღი მართლაც ერთადერთი გამწვანებული ადგილია, სადაც რომ არა მაღალი ღობე და რკინის დახურული კარი, დასვენება და სულის მოთხმა შეიძლება. 2006 წლის 25 სექტემბრიდან დაახლოებით 1300 კვადრატული მეტრი ფართობის ეს სკვერი საქართველოს საპატრიარქოს ეკუთვნის. საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით სკვერი საპატრიარქოს გადაეცა საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის კონსტიტუციური შეთანხმებისა და თბილისის მთავრობის 2000 წლის 13 იანვრის დადგენილების საფუძველზე. ორი წლის წინ, როცა სამოქალაქო აქტივისტების ნაწილმა სკვერის გახსნა მოითხოვა, საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის მდივანმა მიქაელ ბოტკოველმა განაცხადა.
ხშირი იყო შემთხვევები, როცა სკვერში სვამდნენ და ანაგვიანებდნენ მას. როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ ბაღის დაკეტვის გადაწყვეტილება მიიღო საპატრიარქოს. ვფიქრობ, მომავალში სკვერი გაიხსნება და მას დაცვა ეყოლება.
თუმცა ამ განცხადებიდან ორი წლის შემდეგ სკვერში შესასვლელი ორივე კარი ბოქლომითაა დაკეტილი. ვითარებაში გასარკვევად რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა საქართველოს საპატრიარქოს თანამშრომელს კახაბერ მახათაძეს, რომელიც იურიდიულ და ქონებრივ საკითხებზე მუშაობს.
ყოველ საღამოს ხან ერთი ხის ძირში იყო ცეცხლი დანთებული, ხან მეორე ხის ძირში და შიგნი ხან შპრიცები ეყარა და ხან ლოთები და რა მთელი ამბავი და ხემა და აღარ იყო და ბაღი და როცა ჩვენ საკუთრებაში გადმოვიდა შემოუღობე დავაკეთეთ შიგნი ქვაფენილი დავაკეთეთ ხეები დავრგეთ ბალახი ყვავილები დავრგეთ და უვლით და პატრონობდა ჩვენ საკუთრება შემოღობილი და გაცული გვაქვს რა ვიცი ხა ამაზე რატო უნდა იყოს პრობლემა მე ვერ ხვდები და ეგრო გავხსნათ ეხლა გახდება ისევე ისეთ სიტუაცია როგორიც იყო. ჩვენ არა გვაქვს მაგის ის რომ მათ დაცვა დავაყენოთ და თუ ვინმე დაცვას დააყენებს და თანხას გადაუხდეს იმ დაცვას, მე მგონი რომ საწინააღმდეგო არაფერი არ იქნება მაგაზე. მე ასე ვფიქრობ.
იმ ფაქტს, რომ ბაღის ტერიტორიაზე მართლაც იყო ანტისანიტარია, არ უარყოფენ ის სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც წლებია მოითხოვენ სკვერის გახსნას. თუმცა პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე მიიჩნევს, რომ სკვერის დაკეტვას არანაირი გამართლება არ აქვს.
არ არის გამოსავალი, მაშინ მთელი ქვეყანა უნდა დავკეტოთ. ეხა იგივე ნაგავი გადმოვიდა პარკის გარშემო, რომელსაც არავინ არ ავლაგებს, არის უცაღლის ფეკალიები და ქრია ბოთლები და ამ სკვერის გარშემო წლეს უწყავენ მშობლები და ბავშვები და ანუ დაუშვებელი ეს საზოგადო სივრცეების დაკეტვა საზოგადოებისთვის და იმაზე აღარაფერს აღარ ვიტყვირო სკვერების საოცარი ნაკლებობა აქვს ჩვენ ქალაქში სარეკრეაციო უბნების და ეს რამდენად მნიშვნელოვანი არის არა მარტო როგორ ჯანგბადი არამედ სარეკრეაციო ზონა სადაც დაждები და რაღაცა დროს გაიყვანდა ნუ იყოს ის კუთვნილებაში თუნდაც უბრალოდ გაგვიხსნა და შეგვიყვანა ან მათ შევთავაზეთ კიდეც რომ თუ კი ეს დანაგვიანების გამო არის პარტიზანი მებაღე ვიღებთ თავდებულებას რომ კვირაში ერთ დასუფთავების აქციას ჩვენ მოვაწყობთ და გახსნან მაგრამ სასტიკ უარზე არიან
ნატა ფერაძე და სხვა აქტივისტები ამ უარის დასაძლევად მშვიდობიანი საპროტესტო აქციების გამართვას აპირებენ. ერთ-ერთის ორგანიზატორია მხატვარი ლევან ლუტიძე, რომელმაც სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გაკეთებული ივენთით დაუბრუნოთ სალაყბო ბაღი ხალხს, თანაქალაქელები მიიწვია 18 აპრილს დანიშნულ საპროტესტო აქციაზე.
არაფერი დიდი მოთხოვნები ჩვენ არა გვაქვს, ჩვენ არა გვაქვს რაღაც პრეტენზიები ვის ეკუთვნის, ანუ საერთოდ არ მაინტერესებს მე პირადად ვის საკუთრებაშია. ჩვენ მოთხოვნა ერთადერთი რომ ბაღი იყოს ღია, ნებისმიერ მსურველ შეეძლო შესვლა, იყოს სუფთად, როგორც სხვა დანარჩენ ბაღები იყოს სასურველი ესე. და რავი, მეტი არაფერი. ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ყველა სივრცე ვიღაცას ეკუთვნის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დაუკეტო ხალხს. ეხა ძაღლებია დაშვებული იქ, მაგრამ ძაღლების ნაცვლად მე მინდა რომ ადამიანებმა ისე ძაღლებმაც ისე ნუ რა პრობლემა, მაგრამ ადამიანები ვერ შედიან ეს ძაღლების გამო იქ, რა თქმა უნდა, დაკეტილია უზარმაზარი ბოქლომებით.
არადა ტერიტორია, რომელზეც დაკეტილი სკვერი მდებარეობს, ყოველთვის იყო ღია საზოგადოებრივი სივრცე. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, სწორედ აქ მდებარეობდა ცნობილი სალაყბო.
ეს ადგილი ისტორიულად იყო სამეფო სასახლის წინ, სამეფო სასახლე დაახლოებით იმ ადგილას იყო, სადაც დღეს არის საპატრიარქო და გრძელდებოდა, აი დაახლოებით იმ ტერიტორიისკენ, სადაც ახლა არის ოცნების ოფისი. და ამის წინ იყო მოედანი. როგორც ჩანს, ეს მოედანი ყოველთვის ღია იყო ყველასათვის, იყო თავისუფალი, ასე ვთქვათ, სამეფო მოედანი და ერთ ნაწილს მისას ერქვა სალაყბო. თვითონ ეს სიტყვა სალაყბო პირდაპირ მიგვითითებს იმას, რომ ხალხი იგებებოდა და რაღაცაზე საუბრობდა, ლაყბობდა. ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი აი ესეთი ღია სივრცეებისა, რომელიც იყო ქალაქში და ამას ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს.
და მართლაც ისტორიული მასალების მიხედვით სალაყბო მოთავსებული ყოფილა მეფე ერეკლეს სასახლის წინ, ყოფილ ეგზარხოსის მოედანზე, სადაც კამების ნაცვლად ეწყო ტივის მორები, რომლებზეც სალაყბოდ ჯდებოდნენ, როგორც ადგილობრივნი, ისე ჩამოსულნი და შეიტყობდნენ ერთმანეთისგან ქვეყნის 4 კუთხეს, ვინ როგორ იყო, სად რა მოხდა, ანუ ლაყბობდნენ. 1858 წლის ცისკრის პირველ ნომერში მიხეილ თუმანიშვილი წერდა:
სალაყბო არის პატარა მეიდანი, აი იქ ძველი მეფეების წინ. იქ ძველ დროს იყო შუაგული, სადაც ყოველი ახალი ამბავი მოგროვდებოდა და ჰპოვებდა ბინას. აქ ცნობდა კაცი კარგსაც და ავსაც ქალაქისას, ქართლისას. სანამდისაც კი გასწვდებოდა გეოგრაფიული ცნობა მაშინდელთა ქართველთა.
თუმცა ასეთი კულტურული და ისტორიული კავშირი რომც არ არსებობდეს, ლაშა ბაქრაძის თქმით, თბილისში იმდენად მწირი გამწვანებაა, რომ დაუშვებელია სკვერებისა და ბაღების ჩაკეტვა, რაც სულის მოთხმის საშუალებას უსპობს სიცხითა და გამონაბოლქვით ისედაც გატანჯულ თბილისელებს.
თბილისში არის ძალიან ცოტა ბაღი დარჩენილი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ ცოტა ხნის განმავლობაში მაინც ცოტა სუფთა ჰაერით ისუნთქონ. და ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ საზოგადოება ყურადღებას მიაქცევს და იტყვის, რომ საზოგადოებრივ ადგილებში, საზოგადოებრივ პარკები ადამიანებს უნდა ეკუთვნოდეთ. მათთვის ყოველთვის ღია უნდა იყოს ასეთ პარკები და მათ უნდა ჰქონდეთ საშუალება, რომ ისე იყვნენ ასეთ ბაღებში, რადგანაც მართლაც ფიზე ჩამოსათვლელია დარჩა ქალაქში. და ამიტომაც აქვე ვის ეკუთვნის ეს ბაღი, რატომ არის დაკეტილი, ეს მეორე ხარისხოვანი საკითხებია. მთავარი არის, რომ ეს ბაღი გაიღოს და ყველასთვის ღია იყოს ისე, როგორც ყველგან იქნებოდა მთელ მსოფლიოში და როგორც ჩვენთან იყო რამოდენიმე წლის წინ.
ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ გამოთქვა ეს მოსაზრება სალაყბო ბაღზე. თბილისში ერეკლე მეორის ქუჩაზე მდებარე სკვერი, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შევითხვეთ, უკვე რამდენიმე წელია დახურული. ულაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიგა კობალაძე, საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენან შეგიძლიათ კვირა 19 აპრილს ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის სახამოს გადაცემას ვაგრძელებთ ეთერში. ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია.
Bills are all due and the baby needs shoes and I'm busted. Cotton is down to a quarter of a pound, but I'm busted. I got a cow that went dry and a hen that won't lay. A big stack of bills that gets bigger each day. The county's gonna haul my belongings away 'cause I'm busted. To my brother to ask for a loan 'cause I was busted. I hate to beg like a dog without his bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu, and I was just thinking about calling on you, and I'm busted. But a man can go wrong when he's busted. The food that we canned the last summer is gone, I'm busted. The fields are all bare and the cotton won't grow. Me and my family got to pack up and go. But I'll make a living just where I don't know, 'cause I'm busted. I'm broke. No bread. I mean like nothing. Forget it.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. წელიწადში ერთხელ აღდგომის დღესასწაულზე გურულები ლელობურთს თამაშობენ. ლანჩხუთის რაიონის სოფელი შუხუთი ორად იყოფა, ქვემო და ზემო შუხუთელები ერთმანეთს ძალაში ეჯიბრებიან, ვის მხარესაც ერთფუთიანი ბურთი წავა გამარჯვებულიც ის არის. დღემდე არავინ იცის, ვის უფრო მეტი გამარჯვება აქვს ამ ორი მხარის დაპირისპირებაში და ვერც იმას ამბობენ ზუსტად რამდენი წელია თამაშობენ გურულები ლელობურთს. თუმცა ის, რომ ლელო მათი მთავარი ტრადიცია, დღესასწაული და ცხოვრების წესი, ამაში ყველა შუხუთელი თანხმდება. მთელი წელი სოფელში სიმშვიდეა. ერთი წლის თავზე ლელოს თამაშის დღეს კი რამდენიმე საათი ჩუხუთი გურიაში ყველაზე ხმაურიან ადგილად იქცევა. თუმცა წელს ლელოს თამაშით გამოწვევლის სიხარული შუხუთელებს მწუხარებით შეეცვალათ. თამაშის დროს ბოლო მრავალი წლის განმავლობაში პირველად გულის უკმარისობით გარდაიცვალა ერთი ადამიანი. რა ხდებოდა წელს აღდგომა დღეს შუხუთში, ეკა ქევანიშვილი გვიამბობს.
გურიაში, ლანჩხუთის რაიონის სოფელ შუხუთში დილის 7 საათი. აღდგომის და ლელობურთის თამაშის წინადღე. უკვე რამდენიმე ათეული წელია ლელოს აქაურები აღდგომის დღესასწაულზე თამაშობენ. ამ დღეს ქალაქში გადახვეწილი ყველა შუხუთელი სოფელში ბრუნდება. 14 წლის გიორგი ბზეკალავაც ლელოს მოლოდინშია. ყოველ წელს თამაშის მოახლოებასთან ერთად მისი ღელვაც მატულობს. გიორგიც ემზადება. ადრე თუ მაყურებელი იყო, ახლა თვითონაც აპირებს მიწოლას. ზემო მოიგებს, გვეუბნება და მერე გვიხსნის, რას ნიშნავს ლელობურთი შუხუთელისათვის.
ჩვენთვის დღესასწაულია იგივე, რაც ყველა შუხუთელს და ყველა გურულს ჯიში აქვს რა. ამ დღეს ელოდებიან და ოცნებობენ რა, რომ მოიგონ. შიშის გზნობა არა, უფრო შუხუთელისთვის ეს არის სიამოვნება, რომ აწვევი და გინდა რომ მოიგო და სხვანაირი შიში გზნებაო.
წეს ვინ მოიგებს?
წეს ჩემი აზრით ზემ.
ლელობურთის თამაშის დღეს დილით ერთ-ერთ ეზოში საათგომო სუფრა იშლება. ეკლესიიდან ბურთი ქვიშით დასატენად სწორედ იქ მიაქვთ.
ბურთი ჯახუტონებაოდა.
ეს.
ახლა ბურთის გაკეთების დროა. ლელო 2015 სათამაშო ბურთის წონამ წელს 16 კილოს გადააჭარბა. ტრადიციის თანახმად ბურთი 1 ფუტს უნდა იწონდეს, ანუ 16 კილოს.
მომეც ასტორი გაფიც, მე შავყარო ერთი და მსასტორი. 17-ია ძმა. და კიდე ჩავე 13 კილოში.
ხო, მაშინ ახლა.
წარმოიდგინეთ ქვიშითა და ნახერხით დატენილი შავი ტყავის ბურთი, რომელსაც საგანგებოდ ამ დღისთვის კერავენ. მას დროებით სახელდახელო სასმისად აქცევენ. ჩაკეცილ ბურთში ღვინოს ასხამენ, მომავალ თამაშს და აღდგომის დღესასწაულს ლოცავენ და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყებენ ქვიშით გამოსებას. თან გურულ ღვინოსაც ამატებენ. ტრადიციის მიხედვით ბურთი დასატენად ეკლესიიდან დეკანოს საბაჟღენს გამოაქვს. როცა ბურთი მზადაა და ლელოს შესავალი სუფრაც დასრულებული, შუხუთის ეკლესიის დეკანოზი თამაშს დაუცავს და ბურთს გაათამაშებს. ასე ლელოს მონაწილეები ძალას მოსინჯავენ.
ახლა დაგულოცე რომ ერთი ქვემოურება მევიყოთ აი ბურთი და აგიაზე დავეთხოვო და ყოლბე.
არა, 100 არა, 100 ვერ დაგლოცავ. 100 დაგლოცავ ყველას, ვებო. ყოლა წინა დედაღთიშებულო შვიდობით დაგვამთავრებინე ეს თამაში.
კი ხო.
არც დაზარალებული ყოფილიყოს, არც არავის არაფერი არ კენოდეს, ისე დაგვამთავრებიო საერთო თამაში და ისე არ ეთქვან რომ აი ველური გულულები რა შეობია რა ერთი ბურთი გულობი და მოსინჯოთ უნდა ბურთის ძალა ხო ამიტომ ხოილო იქ ერთხელში მე რა უკანავრუნებ ამიტომ გეიჭოჭეთ იქით ვიჯოთ ცოტა ერთი კაცი უნდა დადეს
80 ეკლესიამ დიამ ბურთის ერთმანეთისთვის გადაგდება გადმოგდებით მიდიან ზოგი იჭერ ზოგს ხელიდან უვარდება თამაშის დაწყებამდე მათ რამდენიმე საათიანი მოსამზადებელი პერიოდი რჩებათ სამ საათში ლელო ბურთი დაიწყება მამასაბაკი წელს ლელოს ბურთს მე-16-ე დააგდებს.
ჩვენთვის ასუსტულია ბურთის აგდება, იმიტომ რომ არ არის იოლი ბურთის აგდება, იმიტომ ბურთი არის დაახლოებით 17 კილოგრამი და ამავდროულად ისე უნდა მოხდეს, რომ თავიც უნდა გადაიჭრო და გამოძრეო და ამდით უზარმაზარი ხალხის გროვაში.
ლელოს მოგებულ ბურთს ზემო და ქვემო შუხუთში ორ ოჯახში ელიან. გააჩნია რომელი მოიგებს. 24 წლის ტოლიკოშანიძე ერთი წლის წინ შემთხვევით გავარდნილმა ტყვია მიმსხვერპლა. მისი დედა მანანა ადრიანი დილიდან სამზარეულოში ტრიალებს. უნდა რომ ყველაფერი თავისი ხელით მოამზადოს. ტოლიკოს ახალზე მოგებული თამაში ოჯახისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია.
მეც მინდა რომ ჩემი შვილთან მივიდეს ეს ტრადიციული ბურთი და ეს დიდი რამ რაც ჩვენს გურიაში არსებობს. ეს ძალიან დიდი ტრადიცია, ამას ევროპა უყურებს და სოფლიო მიცის ამ თამაშის შესახებ.
ქვემო შუხუთში სამზადისშია იმნაიშვილების ოჯახიც. კახა იმნაიშვილი მამამისის სახელზე თამაშობს. სწორედ მისაფლავზე წავა ბურთი თუ ქვემო შუხუთი მოიგებს. ლელოსული იქნება, ამბობს კახა და თამაშის რთულ მომენტებს იხსენებს.
ფერი მომენტის ყოფილა რომ ახლა გატყდება, ახლა გატყდება, ნეკნი ამ ფერი ხშირად ყოფილა. და უცხოდ გადაუვლია ტალპას და ამოგისუნთქია რა. ახლა შიშით არ მეშინია, მაგრამ ისე თამაში რთულია, შიგნით მოყოლა რთულია. უმეტეს შემთხვევაში ფრალები ინდროა რა. ხო შეიძლება ხიზელიც მოგივიდეს რამე შიგნით, მაგრამ როგორც ასე ადამიანი მომდარ იყოს, ამ ფერი არ ყოფილა რა ზუსტად. ლელო სანამ აწებრიობა იქნება ღმერთმა დაიფაროს უგადაშენდეს.
ლელო ბურთის დაწყებამდე 9:00 საათით ადრე თამაშისთვის საგანგებოდ გამოწყობილი ზემოურები და ქვემოურები ერთმანეთისთვის მოშორებით ადგილს არჩევენ. რამდენიმე წუთით შეჯგუფდებიან და თამაშის სტრატეგიას გეგმავენ. ყველა თავისას გაიძახის ხმაურობენ, თუმცა საბოლოოდ რაღაცაზე მაინც თანხმდებიან და ზემო-ზემო და ქვემო-ქვემოს სახელით სტარტის ადგილისაკენ მიიწევენ.
ბურთი მიდის ქვევით, მაგრამ წავიყვანოთ და სკოლისკენ.
ზემოურები იცოდეთ ხშირად, ამით გვიგებდნენ და გვატყვილებდნენ. გაჩერდა ბურთიო, რო იტყვიენ? ამდგარია, თვითონ და მაშინ გვაწვევიან და აქეთ ბიჭები ჩერდება ჯერავს ვაშკაცებს, ბადიოს. მიწოლა, შეიძლება 60-ს იმ ბურთიანა გადაუვაროთ, მაგრამ ლელოა კაცო, რასიზა მეც. მოსულა, ხან ყურზე მოხდება, ფეხი ხან სხვირზე და ხან ნეკლზე და ხან კლავზე.
მართალია.
თავს გუმადგარა, იმერ უნდა აკვორ. გამა! გამა!
თულელობურც პირველად ესწრები, შერკინების დაწყებამდე ვერაფრით მიხვდები ეს რა თამაში. ეს რომ მართლა იგრძნო, იქ უნდა იდგე და ერთმანეთს შემულ, გაოფრილ და აწითლებულ, ტანსაცმელ შემოგლეჯილ და მოღრიალი ხალხის მასას შეხურებდე. ხან კი შეთვითონაც გაურბოდე, იმიტომ რომ არასოდეს იცი ეს ერთმანეთში გადახლართული ადამიანების გორგალი საით გაიწევს, ვის გადათელავს. თოფის ხმაც მოულოდნელად გაისმის, ბურთი ვარდება და თამაში იწყება.
აგარ შეიძლება ისე მოხდეს.
ეს შუღლში იწვიმა, ამიტომ ადგილი სადაც ლელომ სტარტი აიღო, მალევე გადაიქცა ტალახის მოედნად. მოთამაშეებმა იხულეს და ამის შემდეგ უკვე ძნელი გასარკვევი იყო რა ხდებოდა შუაგულში. ლელოს მთავარი პრინციპი მიწოლა. ბურთიან ზემო შუღლთელებმა უნდა გადაიტანონ თავისი მხრისაკენ და ხევში ჩააგდონ ან ქვემო შუღლთელებმა. დრო და დრო მასა ისვენებს, ვიღაც ცუდად ხდება და ხელს მაღლასწევს. ამ დროს თამაში ჩერდება. ცუდად მყოფი გვერდზე გაჰყავთ. შეჭიდება კი ისევ გრძელდება. ზოგან გახდილი ტალახიანი ფეხსაცმელი აგდია, ზოგან შემოხეული პერანგი, ხის ძირას და შენობების კედლებთან კი ტალახში ამოსრული ფერდაკარგული მოთამაშეები არიან მისვენებულები. ზოგს იქვე ასულიერებენ. ახლო-მახლო სასტრაფო დახმარების მანქანაც დგას. ლელოს გორგალს უხშივარი ასდის. გარშემო ქალები დადიან, მათი შვილები, ძმები, მამები თუ ქმრები თამაშობენ. ამ დროს სოფლის ყველა ქალი გარეთაა, თუ საჭირო გახდა ისინიც მიაწვევიან. ლევანდელი ლელო ტრაგიკულად დასრულდა. პირველად მრავალი წლის განმავლობაში თამაშს ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. გოჩა ფირცხალაიშვილი თამაშის დროს ცუდად გახდა. როცა ის თამაშიდან გაიყვანეს, ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, მას გული აწუხებდა და სწორედ გულის უკმარისობით გარდაიცვალა. ლელო ბურთი არ შეწყვეტილა და მანამ გაგრძელდა, სანამ ზემო შეხუთელებმა ბურთი ხევში არ ჩაიტანეს. თამაში დასრულდა. ბურთი ტოლიკოშანიძის საფლავზე დაიდება. არავინ იცის, რამდენი წლის არის ლელო. არც ის ვინ იგებს, ზემო შუხუთი თუ ქვემო შუხუთი. გადმოცემით, მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ეს თამაში თურქებთან ბრძოლის იმიტაცია. სოფელში დღესაც ყვებიან, რომ შუხუთი შუაგულში მდგარი ცაცხვის ხეების ძირში ამ ბრძოლაში დაღუპული თურქ-სელჩუკები არიან დამარხული. დურსუნაფხაძე მალე 90 წლის გახდება. არც ერთი ლელო არ გაუცდენია. ადრე თუ მოთამაშე იყო, ახლა მაყურებელია. ლელოს თამაშის დღეს მისი სამჭედლო იკეტება და უხუცესი შუხუთელი ლელოს საყურებლად მიდის.
აი ვიცი მე მახსოვს, მე დასვიყავი და ვიედი ახლა უყურებს. მომის შემდეგ თამაშობდი ამას. ვიყავი ახლა თამაშობდი ახლა. ერთი ევიტანე ხლას. მე და შემოსახლე კაცო. მაშინ თამაში იყო წესიე. სხვა კარგერო და არავი. წესიე თამაში იყო, ერთი მომის უცხლებო შუხუთლები ვარ. ჩამიერდა ბრიგადირი და დღეს არ დალიოთ სასმენ სამონ ლელო უნდა ითამაშოს. ხოდ მაშინ პირველ ვაის ვარდებოდა. აღდომასა.
თურმე ადრე ლელოს ქალებიც თამაშობდნენ. 74 წლის ნანი ცნობილაძეც ერთ-ერთი მათგანია. შვილის სიკვდილის შემდეგ ის თამაში საყურებლად აღარ დადის. თუმცა ჩვენთან საუბარში ძველ ლელობურთებს ასე იხსენებს.
როცა გაჭირვაში იყო ბიჭები, ჩვენ ასე ხელს დავიქნებდნენ და ესე იგი ჩვენ უკვე მივდიოდით საშველად, რომ უკანამდე ჩვენ ვაჭრებოდით ამ ხალხს.
შუხუთელებს საზეიმო განწყობა ბოლომდე არ გაჰყვათ. თამაში არ შეჩერებულა, თუმცა თანასოფლელის გარდაცვალებამ დღესასწაული ჩაშალა. მომავალ წელს ბურთი შესაძლოა სწორედ დაღუპულის სახელზე ავარდეს. ლელო კი არ გაჩერდება, ამბობენ შუხუთელები.
ლელო უკვე სოფლის სიმბოლოა, სოფლის გერბია, შუღლთი და ლელო ერთმანეთის გარეშე წარმოუდგენელია.
ეს კი უფროსი გიორგი ბზეკალავას სიტყვებია. უმცროსი უმცროსი გიორგის ბაბუის 14 წლის გიორგი მლელო უკვე ითამაშა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი.
რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უკმაყოფილება გამოთქვა უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების მედესანტეთა 300 კაციანი რაზმის ჩასვლის გამო და განაცხადა, რომ ამ გარემოებამ რეგიონში შესაძლოა დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს. მოსკოვის ბასმანის სასამართლომ დღეს გამართულ სხდომაზე არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის საჩივარი იმ უართან დაკავშირებით, რომელიც ადვოკატებმა მიიღეს განაცხადზე შეწყვეტილიყო უკრაინელი სამხედრო მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს საქმე. ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ მათი კლიენტი უდანაშაულოა. სავჩენკოს ბრალადედება მონაწილეობა ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. ერაყის ხელისუფლების ცნობით სამთავრობო ჯარებმა კონტროლი დააწესეს ქალაქ ბაიჯის მახლობლად ქვეყნის უმსხვილესი ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის სამხრეთით მდებარე ტერიტორიაზე, რომლისთვისაც ბრძოლები მიმდინარეობს ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან. ხანგძლივი პატიმრობა მიუსაჯეს უფლებადამცველს აზერბაიჯანში. აზერბაიჯანში 6.5 წლით დააპატიმრეს ცნობილი უფლებადამცველი რასულ ჯაფაროვი გადასახადებისთვის თავის არიდების, უკანონო მეწარმეობისა და თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებების საფუძველზე. ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ ჯაფაროვმა პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა მის სამართლებრივ დევნას. რუსეთის ფედერაციაში შემავალი ხაკასიის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ბუნებრივი ხანძრების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 30-მდე გაიზარდა. ვანო მერაბიშვილმა და გიგი უგულავამ დატოვეს სასამართლოს სხდომა.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 12-დან 15 აპრილამდე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია მონაწილეობდა პრაღაში გამართულ ვიშეგრადი პლუს საქართველოს ფორმატის შეხვედრებში. ამ შეხვედრების შინაარსისა და შედეგის შესახებ ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში ლაპარაკა საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრმა ვიქტორ დოლიცემ. დღეს კი ეთერს დაუთმობთ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელს, რესპუბლიკური პარტიის წევრ ლევან ბერძენიშვილს, რომელსაც მეათე სტუდიაში უმასპინძლა ბიძინა რამიშვილმა. ამჯერად მან ლევან ბერძენიშვილთან, პოლიტიკოსთან, მეცნიერთან, ლიტერატორთან, პედაგოგთან საუბარი არჩია არა პოლიტიკაზე, არამედ ლიტერატურაზე. და როგორც თავად ლევან ბერძენიშვილი ამბობს, იმ სფეროზე, რომელშიც ის შეიძლება საზოგადოებას ყველაზე მეტად გამოადგეს, განათლებასა და ახალგაზრდების აღზრდაზე.
ცოტა ზოგადი თემით მინდა დავიწყო. თქვენ იმ პოლიტიკოსთა რიგს განეკუთვნებით დღევანდელ პოლიტიკურ არენაზე, რომელიც პოლიტიკით იყო დაკავებული ჯერ კიდევ 80-იან წლებში, თუ უფრო ადრე არა, და შემდეგ 90-იანებში და შემდგომ ცხადია. საქართველოს საზოგადოების ცხოვრებაში კარგად ჩახედული ადამიანი ბრძანდებით. აი, რა ვექტორით ვითარდება ქართული საზოგადოება? ძალიან შეიძლება ესეთი ტრივიალური და გაცვეთილი თემა არის, მაგრამ ამავე დროს მე მგონი საინტერესო. საიდან მოვდივართ და საით მივდივართ? იქნებ თქვენ შეასხათ ხორცი უფრო ჩემს აი ამ ჩონჩხს.
დიდი მადლობა ბატონ ბიძინა, მე ნამდვილად გიდასტურებთ, რომ მიწევდა უღვაწეობა თუ მუშაობა რამდენიმე მიმართულებით, მაგრამ ძირითადად ჩემ თავს მე ყოველთვის ვთვლიდი მასწავლებლად. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ჩემი აზრით ჩვენ უკვე ვიყავით, ასე ვთქვათ, ყველაზე დაბალ წერტილში. ჩვენ 40-დან ამოსული საზოგადოება ვართ. ამ პროცესში ვართ, 40-დან ამოვდივართ.
მე
ვფიქრობ, ამომავალი საზოგადოება ვართ. ორი ნიშანი მაქვს. მე სრულიად დადასტურებული, რაც ნიშნავს, რომ იქნებ მართალსაც კი ვამბობ, რომ ამომავალზე როცა ვამბობ. პირველია, გახლავთ ის, რომ წინა თვეში პირველად უკანასკნელი არ ვიცი რამდენი ხნის განმავლობაში, დიდი ხნის განმავლობაში დაფიქსირდა, რომ საქართველოს მოსახლეობა იმატებს. რაც რა ნიშანია ყველამ ჩვენ რაც იცის, შეიძლება ეს აღნიშნავს ღრმა ევროპეიზაციას, იმიტომ რომ ევროპაში ეს პირიქითა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ნიშნავს თავის ძალებში რაღაცა რწმუნებას. და ეს რა თქმა უნდა სერიოზული მომენტია. და მეორე, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, საქართველო არის იმ ქვეყნების ხუთეულში, სადაც გამოიცემა მხატვრული წიგნები უფრო მეტი, 1000 კაცზე გადაანგარიშა, ერთ სულ მოსახლეზე გადაანგარიშა, ვიდრე სადმე სხვაგან. საქართველო და ესპანეთი მეოთხე ადგილს იყოფენ. წინ გვასწრებს ჩვენ მარტო დიდი ბრიტანეთი, ინდონეზია და ესტონეთი. რატომ აი ეს ასე მნიშვნელოვანი, რატომ მიუთითებს, რომ საზოგადოება სიცოცხლეს აპირებს? უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ კითხველთა რაოდენობა საქართველოში, ისე როგორც სხვაგან, რაღაცა ტიპის კონსტანტა არის, ანუ სადაც 2% არის მოსახლეობიდან. რეალურად ეს არასოდეს არა ამაზე მეტი. მაგრამ ეს 2% რას კითხულობს? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ადრე 2% კითხულობდა იმას, რაც იყო.
იყო სავალდებულო საკითხავი ლიტერატურაც. გარკვეული სოციალური სტატუსის მოსაპოვებლად საჭიროდ მიიჩნევდა გარკვეული საზოგადოების გარკვეული წრე აი გარკვეული სახელების აი name dropping-ის კეთებას. დღეს როგორ არის ამ სფეროში საქმე?
დღეს ასეთი მდგომარეობა, დღეს კარგი ტონი არის, უამრავი კარგი წიგნი გამოდის. პირველი რაც მინდა გითხრათ, არის საოცრება ხდება თარგმანის სფეროში, არის დიდი ბუმი საქართველოში, რაც იმას კი არნიშნავს, მაგრამ რო კარგი წიგნებია, ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი, მე შემიძლია ათეულობით დავასახელო წინვალე მთარგმნელები. ეს ნიშნავს, რომ გამოცემულები ფულს იხდიან. დღეს კარგ ტონად ითვლება ბოლო გამოცემული წიგნის ცოდნა. აი ბოლო ის კი არა, რომ საერთოდ გიყვარს ფოლკნერი მაგალითად, ან საერთოდ გიყვარს პოლოსტერი, რომელიც პოპულარულია საქართველოში, მე მგონი, და ამერიკაში მარტო. სიახლეებს რომ მიყვებიან ახალგაზრდები და კითხულობენ, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისინი არ არიან დაციკლული, რომ იციან ეს სახელი, იციან რომ მან დაწერა, თქვათ, ნიუ-იორკის ტრილოგია, ან დაწერა მისნის ღამე, იციან რომ სხვა რამეებიც არსებობს.
ანუ ამის მიზეზი ეკონომიკური არის, იხდიან, თქვათ, თარგმანში პოზ და ინტერესება არის ამის
გამოდები.
სოციალური დაკვეთა როგორია?
სოციალური დაკვეთა არის მაღალი დონის ლიტერატურაზე, იმიტომ მაინც ვიხდით ფულს და ახალგაზრდებს მიეცათ საშუალება, ის თავისუფლება, რომელიც მათ აქვს, მათ უბიძგებს ამ წიგნებისკენ, მათ გაუჩნდათ ფული წიგნებისთვის. წიგნისთვის ფული გაგიჩნდეს, შეიძლება, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ეს წიგნი რაც უნდა ძვირი ღირდეს, ერთ ბოთლ ღვინოზე ნაკლები ღირს და ერთ კინოში წასვლაზე ნაკლები ღირს და რაც უნდა მაგარი ფასი იყოს, გაიმეტებენ და იმეტებ, მე ხედავ ვინც იმეტებს, ძალიან გაიშვიათ და წიგნების თხოვება. ადრე იყო ეს მოგეხსენებათ. მე კაც ვიცნობდი, რომელიც ისეთი ბრძენი იყო, რომ შეგიქებდა წიგნს, გაყიდინებდა და მერე ითხოვებდა შენგან, იმიტომ რომ ჰქონდა ეს პოლიტიკა. და ეს მართლაც ფანტასტიკა იყო, ის ახალი კაცი იყო, რა თქმა უნდა, ახალი თაობის კაცი იყო. ასეთი რამ ახლა გართულდა, იმიტომ რომ წიგნების თხოვება აღარ უყვართ. ანუ ახალგაზრდები ამ წიგნებს თან მაგრად უვლიან ხოლმე, ზუსტად ისე იქცევიან, როგორც მათი მეგობრები თავს დანიშნ მსოფლიოში.
ახლა ჩვენ ძირითადად თარგმანებზე საუბრობდით. თავად ქართულ ლიტერატურაზე რა სიტყვით? აქ შეიძლება ისევე მაყოფილებით ვილაპარაკოთ, როგორც ამ სფეროში ნათარგმნი ლიტერატურის.
მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა აქაც გვაქვს ჩვენ წინსვლა, მაგრამ ისეთი მძლავრი არ არის, როგორც თარგმნული სფეროში.
მოდით საქმის გასაადვილებლად დიაქრონულად ვილაპარაკოთ.
ისე იგი, დიაქრონიაში შემიძლია გითხრათ, რომ ქართულმა პოეზიამ დაიწყო სიცოცხლის ნიშნების ჩვენება. ანუ არიზომებოდა პულსი მოგეხსენებათ გალაკტიონის მერე, იყო ეპიგონური ლიტერატურა, იყო რამდენიმე კარგი პოეტი, მაგრამ არ იყო თვისობრივად ახალი პოეზია. ანუ რომ კითხულობდით ამ კარგ პოეტს, შეიძლება ესეთი იყო, რომ ისე ვიქვართ 20 საუკუნის დასაწყისში, ახლა რა გინდ კარგი ლექსი იყოს ოთარ ჭილაძისა, ვერასდროს ვერ გწნობდი, რომ 21 საუკუნეში გადავდივართ ან ვართ. ანუ არ იყო დროის ადეკვატური, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალი ხარისხი იყო. შეიძლება სწორედ ამის გამო პროზაზე გადავიდა სწორედ ეს პოეტი. ახლა ვითარება ასეთია, რომ ჩვენ გვაქვს პოეზია, რომელიც, რა თქმა უნდა, იმავე საფუძველზე არის და იქიდან მოდის და არ გაუწყვეტია კავშირი ძველ ქართულ ლიტერატურულ ტრადიციასთან, მაგრამ რო კითხულობ მაგალითად წიგნს, რომელსაც ჰქვია შიზოგადოება, სრულიად არ გაქვს ღრმარწმენა იმისა, რომ ეს გალაქტიონს აგრძელებს. გაქვს წმენა იმისა, რომ შენი საზოგადოება ზუსტად ისეთია, როგორც იქ წერია.
ეს უნიჭიერესი
პოეტი არის პაატაშა, მუგია შემიძლია გითხრათ, თუმცა კრიტიკოსებიც ბევრი ყავს. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს სერიოზული სახელია. შემიძლია დავასახლო ლიალი ქოქელი, ქევანიშვილი, სახელები ყავს. ხალხი, რომელსაც მე მაინტერესებს მათ პოეზია, მე წარმოვიდგინე ახალგაზრდები ადრეში არიან. პროზა, მე მგონი, ოდნავ უფრო ნაკლებ ტემპს გვაჩვენებს. თუმცა იქაც არიან კარგი მწერლები. როგორც წესი, თან გამოიკვეთა, რომ არიან მწერლები, რომელიც რაღაც პრიზებს იღებენ ხოლმე და არიან მწერლები, რომელიც პრიზებს ვერ აიღებენ ხოლმე. მე გულშემატკივარი ვარ იმათი, რომელიც ვერ იღებენ ხოლმე პრიზებს და არ შემიძლია თქვა, რომ ჩვენ გვყავს ნამდვილად დიდი მწერალი ზაზა ბურჭულაძის სახით, მაგრამ ეს ჩემი პირადი ფავორიტიცა, თქვა, ახლა სხვებიც არიან.
თქვენ პრიზები ახსენეთ და იქნება რა მე მიმართულებითაც გადაუხიოთ თქვენ საბას ჟიურიში ნამოღვაწარი
ხდებით
და ალბათ კიდევ მოგიწევთ. საბას და მსგავსი ინსტიტუციების როლი რა არის დღემდე ქართულ საზოგადოებაში და ლიტერატურისთვის, რა პლუსი და ნუსიაკს?
საბაზე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი აზრით არა იმის გამო, რომ რაღაცა განსაკუთრებით დიდი პრიზია, ეს საბას პრიზი ყველას უნდა. ეს ყველას უნდა იმას ნიშნავს, რომ მის ჯურიში ყოფნა ერთი ჯოჯოხეთია. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რა ზეწოლა არის ხოლმე ავტორებისგან, რაც ასევე მგონია დადებითი მოვლენა, თუმცა რა თქმა უნდა ავტორებს უხერხულ მდგომარეობაში აგდებს ხოლმე.
ანუ სულ ერთი არ არის.
ეს იმას ნიშნავს, რომ მათთვის ეს სასიცოცხლო მნიშვნელობა, მათ შორის ვისაც აქვს უკვე, ისინი სულ უნდათ.
კარგია ეს, რომ უნდათ.
დიახ, მე ფიქრობ, რომ ეს კარგია. რა გააკეთა საბამ? ჩემი აზრით საბამ გააკეთა ყველაზე მთავარი, რაც არის ლიტერატურაში. ლიტერატურაში მე სულ გაოცებული ვიყავ, მე და თქვენ ვართ ერთი წლიდან, ასე ვთქვათ, განათლება გვაქვს მიღებული კლასიკური ფილოლოგიური. და ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ ბევრმა არ იცის, რომ როდესაც ხარ ვინმე სოკრატე, ან როდესაც ხარ ვინმე ევრიპიდე, ან როდესაც ხარ კიდე უკეთესია თუ ხარ ვინმე სოფოკლე, შენ ყოველწლიურად გიწევს მტკიცება იმისა, რომ მაგარი ხარ. ის, რომ ოდესღაც დაწერილი აქვს ესქილეს მაგალითად ორესტეა, ჯერ კიდევ არნიშნავს იმას, რომ წელს ის ისევ მაგარი იქნება, იმიტომ რომ ყოველ წელს არის ჟიური, ის მუდმივად უნდა ყოფილიყო ფორმაში, ის მუდმივად განიცდიდა დამარცხებას და პირველი ადგილის არაღება არის დამარცხება. დღევანდელი ქართველი მწერლები იქცევიან, როგორც იქცეოდა სოფოკლე, ანუ ყოველ წელს ცდილობენ რაღაცას და ყოველწლიურად არის ხოლმე წარმოდგენილი ეს. და ის, რომ შარშან ჰქონდა, ჯერ კიდე არნიშნავს იმას, რომ ის უკვე ისა კლასიკოსია. მე ამ შემთხვევაში ლიტერატურის ქომაგი, გულშემატკივარი ვარ, იმიტომ რომ ეს არის, მე მგონი, ერთადერთი რა მხატვრული ლიტერატურა, რომელიც ავითარებს წარმოსახვას. იმიტომ რომ მუსიკა თუ შენ რამე არა გაქვს, ვერაფერსაც ვერ განავითარებს და ამას შეუძლია ნულიდან შექმნას სამყაროები. და მე უყურებ, რომ ჩვენი წარმოსახვაც იზრდება და რაღაცა საქართველოში ოცნების სტრუქტურა იცვლება.
მე მინდა თქვენ შემოგიბრუნოთ ეს ინტერპრეტაცია. თქვენთვის რა არის ლიტერატურა პირადად თქვენთვის? თქვენ აი სანამ მაგალითად გააცნობიერეთ, რომ ეს ლიტერატურა, კითხვა, გამონაგონის სამყაროში შესვლა ამდიდრებს, თქვა, წარმოსახვას. ინტუიტურად რატომ კითხულობს ადამიანი? ყველა ხوارიც ისეს, რომ აი თქვენ რაც ბრძანეთ, ხო, ადამიანების უდიდეს უმრავლესობამ არის ის, რომ ლიტერატურა რაღაც დადებით სამსახურს უწევს, მაგრამ აი ეს კითხულობს რატომ?
ასე დავიწყებ, რომ მე პროფესიული საქმიანობის გამო შევეხე ერთ ციგნს, არტურ შნიცლერს, რომელიც თქვენი სამსახურის ხელმძღვანელმა დათო კაკაბაძემ თარგმნა. პროფესიულად კი შევეხე, როგორც საბას ჟიურის წევრი, შარშან იყო წარმოდგენილი. მას აქვს წინა სიტყვაობა, რომელშიც ლაპარაკობს ფროიდის უკვდავ ეროსსა და თანატოსს. ყველანაირი სმა, ლოთობა, ნარკომანია, თუნდაც ჩაის და ყავის ზედმეტი სმა და შემდეგ თანატოსია. ხოლო ლიტერატურა ყოველთვის იყო ეროსი. მე ლიტერატურული ნაწარმო ყოველთვის მგვრიდა სიხარულს, იმ სიხარულს, რომ ეს აღწერა მე არ შემიძლია, უნარი რომ მქონდეს ინდივიდზე რასაკეთებს ლიტერატურა. მე მახარებდა, რომ კითხულობდი, მახარებდა, რომ იმ სამყაროში მიშვებენ ვიღაცა შექსპირი, ესე იგი, ნებას მრთავს, რომ მე შევიდე და მე დავამთავრო ის, რაც მან დაიწყო. იმიტომ მე ამ შემთხვევაში ვალზერის თეორიის მომხრე ვარ, ვიტყვი პირდაპირ მარტინ ვალზერის და არა რობერტ ვალზერის, ამ გვარის ორი დიდი მწერალი არსებობს, მაგრამ მე გერმანელისკენ ვარ ამ შემთხვევაში და ბევრ სხვა შემთხვევაში, რომელიც ამბობს ასეთ რამეს, რომ უყურეთ, არის მუსიკა და არის მსმენელი, არის ლიტერატურა და არის მკითხველი, და ეს ერთი და იგივე არ არის, იმიტომ რომ მუსიკაში მსმენელი იგივე კაცი არ არის, რაც აქ მკითხველი. სინამდვილეში მკითხველის ადგილი მუსიკაში შემსრულებელს, მუსიკოსს უჭირავს, იმიტომ რომ კომპოზიტორმა დაწერა, იმან შეასრულა, ამით მსმენელმა ისარგებლა. და ჩვენ ერთდროულად კიდეც ვასრულებთ ნაწარმოებს და კიდეც სარგებლობთ. მოკლედ, თუ რამე დაგიკრავთ, ხოიცით, რომ ეს განსაკუთრებული სისარულია, აი მკითხველობაც არის განსაკუთრებული. ჩვენ ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, ლევან ბერძენიშვილისთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება და მე ვხედავ ამას, მე ვხედავ, რომ აი იაგოს ვიცნობ მე. მე მინახავს ის ჩემ მეზობლად ცხოვრობდა, მართლა გეუბნები და ისე რომ ვკითხულობ, სულ ვიცოდი რომ ის იყო.
მე მქონდა გავსი დამოკიდებულება ბავშვობაში, განსაკუთრებით ანდერსენის მიმართ, ძალიან მეწყინა, როცა აღმოვაჩინე რომ სხვებისთვისაც წერდა ის.
ეს მე მგონი არის მკითხველის განსაკუთრებული სიხარული, როდესაც ის იგრძნობს რომ ვიღაცა დიდი მწერალი, რომელსაც მილიარდები კითხულობენ, მაგრამ აშკარად არის მისთვის დაწერილი. არსებობს ჩემი მწერლები, რა თქმა უნდა, ახლა ბევრ შეიძლება პატივს წემდნენ, მაგრამ ვიღაცა პირდაპირ იმ სიმებს ეხება და იმებს ხსნის, რომელიც ჩემთვის უბრალოდ ჩემთვის ყოველთვის ეს იყო სიამოვნება. კითხვა იყო სიამოვნება. მე არასოდეს არ ყოფილვარ ფილოლოგი კითხვის დროს, ანუ მე არასოდეს არ შემიხედავს კრიტიკული თვალით, რომ ასე კი არა, ისე უნდა იყოს და ანუ კითხვის დროს მე ძალიან ვენდობოდი ავტორს და საკუთარ თავსაც. და ეს არის, როცა ეს ჩვევაში გადადის, ეს ბედნიერება. ახლა ჩემ შემთხვევაში არანაირი გასაკვირი არ, მე მეკითხებიან ხოლმე მშობლები, რა ვქნათ, რომ ბავშვს არ უნდა კითხვა, დღეს იცით რა პრობლემა, და მათ გონიათ, რომ ადრე ბევრი კითხულობდა, მათ არიცენ, რომ ეს კონსტანტა, ეს კითხველების რაოდენობა, მე ვიცი სამწუხაროდ, მაგრამ მე ვეუბნები ყოველთვის. ბავშვი, რომლის მამა და დედა არ კითხულობს, ნუ ძალიან დიდი შანსი აქვს, რომ ეს ბავშვიც არ იქნება მკითხველი.
მეგობრები, კითხვის მომარული მეგობრები უნდა.
მე ვფიქრობ, რომ ეს ქსელია, მე თქვენ სულიად გეთანხმებით, კითხვა, ესა ინვესტორის ნამუშევარია. შენ ინვესტორი ხარ საკუთარი თავის, შენ კითხულობ და ოდესმე გამოგადგება. მე ვამბობ, რომ გამოგადგება კრიტიკულ მომენტში, მაგრამ ეს არის იმათთვის, ვისაც არ ჯერა, რომ კითხვა სიამოვნებაა, იმიტომ რომ სიამოვნებად კითხვა იქცევა რაღაც მომენტის, რაღაც ჩვევა უნდა ჩამოყალიბდეს. მე დაკვირვებული ვარ, ბატონო ბიძინა, რომ იმ დღეს თუ მე რამე დავწერე, მე იმ საღამოს ვეღარ ვკითხულობ, იმიტომ ეს უკვე რაღაც რაოდენობა ჩემგან წავიდა. მაგრამ თუ კი მე იმ დღე ვილაპარაკე ბევრი, თქვათ, თუნდაც ლექცია ან პარლამენტში ან რაღაცა, და სახლში მოდი მშიერი კაცის, ასე თქვათ, ენთუზიაზმით ვეცემი ლიტერატურას, მით უმეტეს რომ ახლა ამისთვის არცინათლის ანთება ასაჭირო, არაფერი, ესეთ ტექნიკური საშუალებები არსებობს.
ლევან ბერძენიშვილი, პოლიტიკოსი და ლიტერატორი, გვიზიარებს შეხედულებებს წიგნის კითხვაზე. მას რადიო თავისუფლების პრახი შტაბინაში, მეათე სტუდიაში მასპინძლობს ბიძინა რამიშვილი. საუბარი სულ მალე გაგრძელდება, ერთი ანონსის შემდეგ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, ხეში. მოთულ ხურარცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 19 საათი და 48 წუთი. ახლა გავაგრძელებთ ყოველდღიურ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. საუბარს პოლიტიკოსთან და ლიტერატორთან ლევან ბერძენიშვილთან მას რადიო თავისუფლების პრახის შტაბინაში მასპინძლობს ბიძინა რამიშვილი.
ჩვენ ახლა საუბრობთ ძირითადად მკითხველის პოზიციიდან და თქვენ საუბრობთ როგორც მკითხველი. მაგრამ როგორც ვახსენეთ, თქვენ წერთ კიდევაც. და თქვენი წიგნი წმინდა წყვლიადი, რომელიც დოკუმენტური პროზა არის, თუმცა რამდენადაც ვიცი იქ ესეთი შედარებით თავისუფალი დოკუმენტური პროზა არის, იყო არამხოლოდ იმ წლის და მომდევნო წლების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული წიგნი, არამედ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ნაცნობ ადამიანთაგან ბევრისთვის ერთ-ერთი ძალიან საყვარელი და ძვირფასი წიგნი და საერთოდ ლევან ბერძენიშვილი როგორც ავტორი ამაზე ვქნები გითხრათ რამე. რაზე მუშაობთ ახლა, რა გაქვთ დაგეგმილი, რა არის უკვე გაკეთებული და ჯერ არის გამოცემული?
მე მყავდა იდეალი და მე მეგონა რომ მე ამ იდეალს გავმიყვებოდი ბოლომდე. მეც მეგონა რომ სოკრატეს მსგავსი ვიქნებოდი იმ თვალსაზრისით რომ მოსწავლეები მეყოლებოდა, მაგრამ წიგნებს არ დავწერდი. მაგრამ დამცინა ასე ვთქვათ განგებამ, შემთხვევით აღმოჩნდი ისეთ სიტუაციაში, როდესაც გული დამწყდა რომ მივდიოდი ამ ქვეყნიდან ისე რომ ერთი კაცის ამბავი დამჩა მოუყოლელი, იმიტომ რომ ცალკე მეგობრებისთვის ყველაფერი მაქვს მოყოლილი, მაგრამ არკადი დუტკინის წინაშე ვიგძენი აი ესეთი აი შეუსრულებელი ანდერც რო არ შეუსრულებ და ცუდად რომ მოიქცევი. არკადი დუტკინი იყო კაცი, რომელსაც ჩემს გარდა არავინ არასდროს არაფერს არ დაწერდა, იმიტომ რომ ბევრმა ის მაშინაც ვერ დაინახა და რაღაცნაირად ჩემთან ერთად მიდიოდა. ექიმმა მითხრა მოკვდებიო, ექიმის შეცდომით მე როგორც ჩანს რაღაცნაირად გამიჩნდა ეს სული, რომ მომესწრო და დამეწერა არკადი. მარტო არკადიზმი მქონდა ეს ქართულება. მაგრამ რო დავწერე და მე თან ექიმმა მითხრა რომ მე მგონი ცოტა გადაიდო შენი ხადეში გამგზავრების, ამბავი მე რაღაცნაირად ამ არკადიმ სხვას დაუძახა. თუმცა ეს საკმაოდ სპიერი წიგნია, იმიტომ რომ მასში ჩემზე ვითომ არ არის ლაპარაკი, მაგრამ ყველაფერი არის საკუთარ თავზე. ეს გმირები მოხმობილი არიან მხოლოდ იმიტომ, მე კაი ტიპად გამოვჩნდე. მე ახლა რო სხვა თვალით რო წავიკითხე და არსებობს უკვე მესამე შესწორებული გამოცემა, მომზადებულია და წიგნი მართლა დეფიციტია და ალბათ გამო, მაგრამ ეს ყველაფერი გამოიწვია იმ რომ გამოჩნდა ხალხი, რომელიც მაიძულებს რომ ეს წიგნი უნდა გავიტანო მე მსოფლიოში. უკვე მყავს მსოფლიო აგენტი და მოკლედ არ გაიკვირდეთ რომ სუმალე ფრანგულად და მერე ყველა იმ ენაზე სადაც ჩემს აგენტს ხელი მიუწვდება ეს წიგნი გამოჩნდეს. არ ვიცი რა
წარმატება,
არ ვიცი რა, ხო რუსული თარგმანი უკვე არსებობს სხვა ჩვენ, არ ვიცი რა წარმატება ექნება, მაგრამ ამ წიგნმა მე მომიტანა ძალიან სერიოზული ხატრული არ შეიძლება ადამიანური მაყოფილება, იმიტომ რომ არის ხალხი, რომელსაც მე არ ვუყვარვარ და ჩემი წიგნი მოწონს და ეს არის დიდი გამარჯვება. მაგის მე კიდე დავწერე რაღაცა, მაგრამ რო წავიკითხე თვითონ მივხვდი რომ არისო გამოსაცემი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად საზოგადოებას გაყოფდა ნაწილი იყო და ვარა მაგარი და მეორე ნაწილი მაგის სიკტილი და კუბო იყო და მე არ მომინდა ლიტერატურაში არ მომინდა გაყოფილი საზოგადოება და ის ციგნი რაზეც არის ლაპარაკი იმდენად საერთო აღმოჩნდა რომ პოლიტიკური მტრები მეუბნებიან რომ აი ხო იცი რომ არ მიყვარხარ და რა თუნდა თქმა საღეზე აწერია, მაგრამ ეს ციგნი მომეწონა ხო იცი, ზოგიერთ თავის თავზე იყო გაბრაზებული რომ რატო მოეწონა ეს ციგნი, ესე იგი იმ კაცისა რომელიც არ უყვარდა ეს ციგნის და ავტორის გამარჯვება რა თქმა უნდა. ერთი რამ მინდა ვთქვა, მე არ მყოლია სერიოზული რედაქტორი, უცებ ჩემი ციგნი ხელში ჩავარდა მწერალს, მართალ წერას, ნამდვილ წერას. მომაც მითხრა რომ აი ეს გასასწორებელია. დავასწორე. და ვიღაცა მიკარნახა მანვე. ეს ქართველი მწერალი არის, თალბატონი ელენე ბოჭორიშვილი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვიცნობთ პეპის სახელით, ასე მისი ბავშვობის სახელით. ეს რუსულენოვანი ქართველი მწერალია, რომელიც ამავე დროს არის ფრანგულენოვანი და მე მგონი მსოფლიოში ერთ-ერთი ახლა ამ წუთას ყველაზე პოპულარული ქართველი ავტორი არის იგი. სწორედ, იმიტომ რომ მას იცნობს მსოფლიო გაცილებით უკეთ, ვიდრე თუნდა ჩვენს კლასიკურ ლიტერატურას. და თანამედროვე ითარგმნება და ახლა სერიოზული ავტორი არის და ძალიან კარგი ადამიანი. მან აღმოაჩინა, რომ წიგს აკლია ფინალი. თავდება დათოთი ჩემი ძმით და მე რომელიც ყველგან ვარ ცალკე არა ვარ, ორი სიტყვა მაინც უნდა იყოსო, მითხრა და დამაწერინა ეს, დავწერე და მართლა
კითხოს შევახსენოთ რომ საუბარი არის იმ პერიოდზე რომელიც გაატარეთ
ციხეში,
დიახ,
გულაგში,
გულაგში იქნება არ გინდოდათ იქ ყოფნა იმ ბულაკში.
მეც ვფიქრობ, რომ რაღაცა ყოველთვის განახობდა, რომ ჩემზე არ უნდა ყოფილიყო რამე სპეციალურად, მაგრამ დავწერე.
მაშ დაველოდებით ჩვენ ამ ახალ გამოცემას, ვინაიდან ზოგიერთი ჩვენგანი იმ ადამიანების რიგს განეკუთვნება, ვისაც უკვე აღარა აქვს ეს წიგნი და
მაგრამ ამას
დავდებით მის
დიდი მადლობა. გარდა ამისა, თქვენ კითხვაში იყო კიდევ რამე ხვარწერთო და ორი რაღაცა მაქვს ახალი, ნუ ახლა თარგმანი არის ერთი, ჯავბარე ჰომეროსის ილიადა, სრული თარგმანი პროზაულად. ჯავბარე გამოცემულობას და ამზადებენ გამოსაცემად. მე ვთვლი, რომ პროზაული თარგმანი უნდა გქონდეს, ამას გეუბნებით როგორც მასწავლებელი, რომელიც წარწყდა, რომ ბავშვებს უჭირთ პოეტური თარგმანის კითხვა. დიდი პოეტი უნდა იყო, რომ თარგმნო ილიადა პოეტურად. და საერთოდ თუ პოეტი არ ახარ და პოეტურად თარგმნე, მე მგონი ეგ არ არის ყველაზე სერიოზული ქსა. მე არ ვარ კმაყოფილი იმ თარგმანით, რომელიც არსებობს პოეტური თარგმანი არც ილიადეთი და არც ოდისეით პოეტური. ოდისეა გვაქვს ჩვენიერი პროზაული თარგმანი და მე გადავწყვიტე და გვერდით დაუდგე, ახლა არ ვიცი დაუდგები თუ არა, ილიადის პროზაული თარგმანი. მაგრამ ხენკელის და კიკნაძის წინვალე თარგმანი, რომელიც მე ფიქრობ, რომ გაუძლოთ როის გამოცდას და არავის არ უჩნება სურვილი ხელახლა თარგმნას, ხოლო ილიადასთან ისეთ პრეტენზიები იყო, რომ ერთდროულად ორი წიგნი გამოდის. რაც შეეხება
შემდეგი სამომავლო გეგმების შემდეგი ეტაპები.
შემდეგი ეტაპი გახლავთ, რომ ერთი რჩევა მივიღე და მუშაობ ახლა წიგნზე, რომელსაც უნდა დავარქვა ანტიკური ლიტერატურა, არც ვიცი ქართულად როგორ იქნება, რუსულად ასეთ ტიპის წიგნებს ქვია ანტიკური ლიტერატურა, для чайников, дудис არის ინგლისურად, ისეთი გაურკვეველი ხალხისთვის, ვისთვისაც ეს პირველი ამბავია. ანტიკური ლიტერატურა მოყოლი ძალიან უბრალო ხალხური ენით და არა იმ რთული ფორმულებით და ალბინლესკის ჩახუჭუჭებებით და ასე შემდეგ. მოკლედ, არა ლიტერატურის ისტორია, არამედ ლიტერატურა მარტივად გადმოცემული. ანუ სახალისო ანტიკური ლიტერატურა, ასე რომ ვთქვათ. და დავეყნო იმას, თუ როგორი რეაქცია აქვთ ხოლმე საჯარო ლექციაზე მოსულ ადამიანებს. მე ვატყობ რა მოწონთ მათ და რა მიაჩნიათ სახალისო და სად შეიძლება ქნარებისკენ გადაიხადოს. ფაქტობრივად ხო, ეს არის, ანუ ამ ნაწილს ასაც დავწერ, ამას საჯაროდ წავიკითხავ ხოლმე და შევამოწმებ და გავაძლიერებ იმ აქცენტებს, სადაც ხალისი იყო, სადაც გაეცინათ, გაეღიმართ და სხვა, და იმ ადგილებს, სადაც ესე იგი მჭმუნვით შეხვდნენ და რაღაცა არ მოეწონათ, ან დაცვითი პოზა მიიღეს, ან გადააჯვარედინეს ხელები და ფეხები და სხვა, მივაქცევ ყურადღებას და ეგ არ არის. ხო, ინტერაქტიული ელემენტი ექნება. მით უმეტეს ამას ყველაფერი ჩვენ ვიღებთ. მე განსაკუთრებით მიყვარს დარბასთან კარგი ურთიერთობა, ხო, გასაგებია, იმიტომ ლექცია არ არის ლიტერატურული ამბავი, ეს კიდე თეატრალური ამბავია. გარკვეული გაგებით, ერთი მსახიობის თეატრის ელემენტებს შეიცავს. და ფანტასტიკურია თამადებთან მილაპარაკი ამ საკითხზე. უკუ კავშირი. აი რო ლაპარაკობ ისინი როგორ გისმენენ და რაღაცა და გაირკვა რომ ისინი ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ.
ანუ დონეზე აგებია.
ანუ ისინი ამბობენ რომ არისო კარგი სუფრა, რატო საჭმელია რომ არა. აი აქცენტები ვერ დაინახეს. სამღიგძელოებში არის აქცენტები, რომელიც ნიუანსები არის და იციან თვითონ. მაგალი დონის თამადებთან მქონდა საუბარი და მე ვფიქრობ რომ ეს გარკვეულად ძალიან დამეხმარება თანამედროვე ციგნის დასაწერად, საჭიროა თანამედროვე აქსესუარი, მათ შორის ესეც რეაქცია. თუ გამომივიდა, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იპოვის თავის მკითხველს და არა მარტო საქართველოს.
ეს ჩანაფიქრის დონეზეა თუ?
არა, ეს არის მუშაობის დონეზე, იმიტომ რომ მე გაშიფრული მაქვს ჩემი ყველა ლექცია, რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს. მაგრამ ის მეორე ნაწილი, როცა მე მზა ტექსტების ინტერაქციას შევამოწმებ, ანუ წავიკითხავ და ნახავ რეაქციებს და მე დავიწყებ ის გაძლიერებას, ეს არ არის გაკეთებული. საჭირო არის უსერიოზულესი თემის, როგორც არის ლიტერატურა, მიწოდება ისე, ვითომ ეს მარტივი ამბავია. ანუ ისე გაკეთება ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი მომენტია. თქვენ ხო იცით, რამდენი ქალისკენ წაგვივიდა გული მარტო, იმიტომ რომ იქიდან რაღაც სიგნალი მოგვეჩვენა. ზუსტად ასე ლიტერატურამ უნდა გაუგზავნოს სიგნალი კითხველებს, მომავალ კითხველებს.
დიდი მადლობა ბატონო ლევან ამ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და აი ამ თქვენს ჩანაფიქრებს შესრულებას და წარმატებას უსურვებ.
დიდი მადლობა, მით უმეტეს ჩვენი ჩანაწერი მზადდება იმ ქალაქში, რომელმაც სოფლიოს უამრავი სიხარული აჩუქა, თუნდაც ჩვენი თემის ირგვლივ, თუნდაც ლიტერატურის თვალსაზრისით.
ლევან ბერძენიშვილი, პოლიტიკოსი, მეცნიერი, ლიტერატორი, პედაგოგი იყო რადიო თავისუფლების მეათე სტუდიის სტუმარი, მას ბიძინა რამიშვილმა უმასპინძლა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4, სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი, მოცემთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს.